«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله قدر өтүгүштө мейримде рахымда болган Алла тагалага барлык мактаулар менен мадактар болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага салаваттар менен сәлемдер болсун. Алла тагала элимизди, халкыбызды, жерибизди өзү коргоп, сактап, бийбит заманда өмүр сүрүүбүздү насип кылсын. Тахрибимиз тагдырга разы болуу. Жалпы Алла Тағаланың пенделеріне деген сүйіспеншілігі ерекше. Алла Тағала әрбір пендесінің тығырыққа тіреліп, дәрменсіз болғанын қаламайды. Керісінше, жарқырап, еңселерінің биік боп өмір сүргенін көргісі келеді. Дініміздің тәрттеріне қарап отыратын болсақ, бұны аңғару қиын емес. Тағдыр ілімін жан-жақты терең білген сайын, Алла Тағаланың пенделерін қаншалықты жақсы көретіндігін сезіне бересің. Алла Тағала ұлы Раббымыз тағдыр ілімін иманның шарттарының бірі етіп бекітуі және де қандай дәрежеде білу керек болатын болса, сондай деңгейде мағлұмат беруі, не нәрселерді пенделері білу керек жоқ болатын болса, сол тағдыр іліміндегі сол жерлерді құпия қылуы ол Алла Тағаланың енді пенделеріне көрсеткен үлкен қамқорлығы мен жанашырлығы. Өйткені адамның тағдыры өте маңызды болғаны сияқты, адамның өмірі де өте күрделі. Тіпті әр күн сайын адамның бойында, басында үлкенді күшілі не түрлі жағдайлар орын алып жатады. Міне осындай арпалысқан өмірде адам саналы өмірін құрдымға жіберіп алмай, абыроймен өткізуі міндетті. Ондай болатын болса, осы тұста тағдыр ілімі адамды жан-жақты қамқорлығына алып, дұрыс бағыт көрсетіп, тепе-теңдігін жоғалтқызып алмай, ізгілікте ұстап отыру үшін орны ерекше. Алла Тағала ұлы Раббым иеміз Тәңіріміз сондықтан да міне тағдыр ілімін иманның шарттарынан етіп бекітіп, осынша үлкен маңыз берген. Қасиетті Құран кәрімде Алла Тағала ұлы Раббымыз, жаратушы Тәңіріміз, «Инна күллә шәйін халақынаху беқадар» деген садақаллахул ғадим. Ақиқатында біз мынау әлемдегі барлық нәрсені, жанды нәрселер болсын, жансыз нәрселер болсын, халақынаху беқадар, оны белгілі бір тағдырмен жараттық дейді Алла Тағала. Яғни әрбір жаратылған нәрседе белгіленген тағдыры бар. Әрбір нәрсенің өзінің орны бар. Фақаддарнаху тақдира деген сияқты, әрбір жаратылған нәрсенің өзінің орны, өзінің бір мақсаты, өзінің бір тәртібі болған сияқты, Алла Тағала ұлы Раббым халақынаху беқадар деп бір тағдырымен өзінің белгіленген, өзінің бір сондай тағдырымен жаратылған екендігін біздерге айтып түсіндіріп жатыр. Біз бұдан білетініміз бүкіл нәрсені жаратқан Алла екендігін ұғамыз, және де әрбір жаратқан нәрсесінің тағдыры бар екенін ұғамыз, және де осы тағдырдың иесі Алла екендігін ұғамыз. Біздің бабаларымыз құдайсыз қуыс құрайсынбайды деп атады. Тіпті мынау бір жапырақтың өзі талдан өздігімен түспейді, Алланың қалауымен түседі деген сияқты сөздердің барлығы ол жайдан жай айтылмаған. Осының барлығы міне Алла Тағала ұлы Раббымыздың қалауы арқылы жүзеге асып жатқандығын көрсетеді. Яғни әлемдегі болып жатқан барлық нәрсені Алла жаратты. Алла белгілі бір тағдырмен жаратты. Ол болып жатқан құбылыстардың барлығы Алла Тағаланың қалауымен жүзеге асып жатыр деген сөз. Ондай болатын болса, бұл тағдырдың иесі Алла Тағала. Кімдер тағдырына разы болады? Әлбетте, ұлы жаратушы Тәңірін жақсы таныған адам. Алла Тағала ұлы Раббымыздың алдында есеп қисап беретінін білген адам ол тағдырына разы болады. Өйткені тағдырына разы болу деген ол Алла Тағалаға разы болу деген сөз. Ал тағдырына ренжу, тағдырына налу деген ол Алла Тағалаға ренжу деген мағыналарды білдіреді. Ондай болатын болса, Алла Тағала ұлы Раббымыздың алдына барғанда есеп қисап береміз ғой. мынау болып атқан жағдайлардың барлығы өздігінен емес, Алла Тағала ұлы жаратушының қалауымен жүзеге асып жатыр деген нақ сенімі болатын болса адамның, онда тағдырына ренжуі мүмкін емес. Керісінше, қандай тағдырда өмір сүрсе де өзінің разылығын білдіріп өмір сүреді. Лұқман хәкімде өзінің баласына, балам, өзіңе ұнамаса да тағдырыңа разы бол деп өсиет етуі осыдан. Сондықтан кімде кім тағдырына разы болса, ол Алла Тағала Раббымызға разы болғандығы. Қасиетті Құран кәрімде «Радияллаху анхум вараду анх» деген тіркестер кезігеді. Бұның мағанасы, олар Алла Тағаладан разы, Алла Тағала да олардан разы дейді. Яғни Алла Тағала Раббым кімге разы болады? Бұйрықтарын орындап, тыйылғандарынан тыйылып, және де өзінің тағдырына разы болып, Алла Тағалаға риза болған адамға Алла Тағала риза болады. Алла Тағала Раббында ол пенделерін бұл дүниеде де ахиретте бақытқа бөліп, қамқорлығын алып, жақсылығы мен мейірімін төгіп, оларды разы етеді. Сондықтан кітаптарымызда келгеніндей, міне Алла Тағала Раббым кімге риза болады дейді. Алла Тағала жаратқан ұлы Раббымыз тағдырына риза болған адамдарға разы болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Ла юмину абдун хатта юмина бил қадари хайрихи ва шаррихи мин Аллах». Бір пенде, бір құл иман келтірген деп есептелінбейді, егер ол тағдырға сенбейінше. Тағдырдағы жақсылық пен жамандық Алла Тағаланың қалауымен жүзеге асып жатқандығына сенбейінше иманды деп есептелінбейді дейді. Және де «Уахатта яғаламы әннама асабаху лам якун ли ухтиаху» дейді. Егер де сол пендеге бір қиыншылық тап болатын болса, не бір жағдайға душар болатын болса, онда сол қиыншылық дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсіндіріп айтып жатыр. Ол қиыншылық бір қателесіп келген жоқ оның басына дейді. Ол қиыншылық соған тағдырында жазылғаннан кейін келіп тұрғандығын үйретіп жатыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Және де ва аннама ахтааху лам якун ли юсибаху. Егер де бір нәрсе болмаса, адам баласында бәрі жақсы болса, онда ол бір қиыншылық қателесіп кетіп қалған емес, оған бір қателесіп болмай қалғаннан немесе өз сақтанғаннан кейін ол аман болғаннан емес, Алла Тағала соны солай тағдырында жазып қойғаннан кейін ол қиыншылықтар онда болмай жатыр деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әдемі ғып бізге осы тағдырдың мәселесін түсіндіріп айтты. Яғни адам баласы тағдырына сенбейінше шынайы иман келтірген болмайды. Және де жақсылық пен жамандық Алла Тағаладан болатынына сенбейінше ол иман келтірген болмайды дейді. Енді жақсылық пен жамандық соның ішіндегі бір қиыншылық келсе де ол бір жайдан жай болған жоқ, немесе бір қателесіп, немесе бір кездейсоқ болған жоқ. Ол Алла Тағаланың тағдырымен оған болғандығы, оған сынақ екендігін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсіндіріп жатыр. Егер де бір қиыншылықтар келмей қалса да, ол бір сақтанғаннан кейін емес, немесе бір ол қателесіп келмей қалған емес, керісінше Алла оны аман қылғаннан кейін ол қиыншылықтар онда болмай жатқандығы туралы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсіндіріп айтты. Яғни бұның барлығы тағдыр іліміне иман келтіру, сенуге қатысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің үмбеттеріне үйреткен үлкен тағылымы. Пайғамбарымыз және де бір хадисте «Күллі шайын би қадарин» барлық нәрсенің өзінің тағдыры бар. Барлық нәрсе өзі тағдырымен жаратылған негізі. «Хаттал аджза вал кайса» тіпті адамдардың бір бойындағы болатын ажза бір әлсіздік, немесе бір жаңағы дәрменсіздік, бір нәрселердің бір қолынан келмеуі сияқты нәрселердің барлығы да ол, немесе бір адамдардың өзінің қолынан іс келуі, немесе үлкен бір жетістіктерге қол жеткізулері болсын, бұның барлығы ол бір кездейсоқ болып жатқан жағдайлардан емес, ол тағдыр арқылы Алла Тағала Раббымыздың оған сынақ ретінде беріліп жатқан жағдайлары екенін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсіндіріп жатыр. Яғни өмірдегі қандай нәрсе болса да ол бір адамның тағдырында жазылғаннан кейін, жалпы жаратылыстың тағдырында болған нәрсе болғаннан кейін Алла арқылы жүзеге асып жатқандығын біз жақсы білетініміз. Осы хадистер арқылы жақсы түсініп біледі екенбіз. Енді Адам баласы бір адамды Алла тағалалы Раббым имамдарымыз айтатындай бар қып сынайды, бір адамды жоқ қып сынайды дейді. Бір адамды бар қып сынаса, оны жақсы көргендік емес дейді. Бір адамды жоқ қып сынаса, оны жек көргендік емес дейді. Яғни кімде-кім Алла тағалаға разылығын білдірсе, тағдырына разылығын білдірсе, налымай жан дүниесінде тыныштық орнайтын болса, міне ол Аллаға жақын болған пенделер. Тағдырына риза болу деген осы деп түсіндіреді. Тағдыр ол енді адам баласының сан қилы болады. Тағдыры сан қилы болғандықтан бұл тағдыр ілімінің де сонша тармағы өте көп, өте терең, жан жақты болуы да сол. Мысалға бір асыл тастың қыры қанша көп болса, құны сонша жоғары болатын сияқты, тағдыр ілімінің де жан жақты қырлары мен сырлары өте көп. Себебі адамның тағдырлары да алуан түрлі. Адам кейбір кездерде қарапайым ғана бір нәрселерден көңілінде ризашылық болмай қалуы мүмкін. Мысалғы үшін бір нәрсеге баратын нәрсеге баралмай қалса, бір нәрсені ойлаған кезде ол жүзеге аспай қалса, немесе сол сияқты бір жаңағындай жігіт қызға үйленгісі кеп, оған үйлене алмай қалса деген сияқты бір кез келген өмірдегі бір қарапайым нәрселер жүзеге аспай қалса да, адам соған көңілі түсіп, содан жаңағындай өзіне қатты өмірде бір жолы болмай қалған адам сияқты сезініп, сол арқылы өзінің өмірін орнын жоғалтып алуы да мүмкін осындай жағдайлардан. Ал Алла тағала ол Раббымыз иеміз Тәңіріміз пенделерін тәрбиелеп, аса ан такраху шайан ва хуа хайрул лакум. Егер сіз бір нәрсені жаман деп ойласаңыз, бәлкі де ол сіз үшін жақсы болуы мүмкін. Ва аса ан тухиббу шайан фа хуа шаррул лакум. Сіз бір нәрсені жақсы деп ойлап тұрсаңыз, ол сіз үшін жаман да болуы мүмкін. Валлаху яъламу ва антум ла таъламун. Алла ғана бәрін жақсы біледі. Сендер білмейсіңдер деп Алла тағала Раббымыз айтып отыр. Сондықтан тағдырды толықтай бәрін білуші тек Алла ғана. Ал енді біздер жаңағындай осы тағдыр ілімі туралы тереңірек білген сайын осы өмірде өзіміздің адамилық тепе-теңдігімізді жоғалтып алмай, еңсемізді түсіріп алмай, жақсы жағдайда өмір сүруіміз үшін үлкен тірек болатын күш осы тағдырға иман келтіру. Сонда жаңағындай жағдайда бір нәрсеге қолымыз жетпей қалса, біздің ойлағанымыздай жүзеге аспай қалатын болса, онда аяттағы айтылғандай, мүмкін бұл бізге қайырлы болмаған шығар, мүмкін Алла тағала бір жаманшылықтан бізді сақтап тұрған шығар, мүмкін Алла тағала ол Раббым бұдан да бір жақсылығын берейін деп тұрған шығар деген сияқты, Алла тағалаға жақсы ойда болу арқылы біздер бұл дүниеде де және де Алла тағаланың алдына барған кезде де үлкен жақсылыққа жететіндей шешімдер шығаруымызға түрткі болатын да осы міне тағдыр ілімінің аясында сиятын үлкен мағыналар. Сондықтан Алла тағала ол Раббым осы тағдыр ілімін айтқан кезде жан жақты кең көлемде түсіндіріп баяндаған. Мысал үшін Қызыр ғалейхи уәссәлам мен Мұса пайғамбарымыздың кезіккеніндегі оқиғалар, о жердегі сырлар болған, тіпті Мұса пайғамбарымыздың өзі түсінбей Хызыр ғалейхиссаламнан оның мағыналарын сұрап, кейіннен оны баяндап айтып бергенде Алла тағала ол Раббым Құранда соның барлығын біздерге жариялауы, ол тағдыр ілімін бізге жан жақты қып түсіндіріп бергісі келуі. Біздер кей кездерде ойлауымыз мүмкін, мына нәрсе біздерге жаман болды, мына нәрсе біздерге жақсы болды деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ та Аллаға сенген адам, тағдырға иман келтірген адам болатын болса, онда ол Алла тағалаға тапсырып үйренеді. Алла тағала ол Раббым үйткені біздің жаман деп ойлаған нәрсеміздің арты Алланың алдына барғанда ол бізге жақсы нәрсе болып оралуы мүмкін. Сондықтан Алла бізді жақсы көргендіктен біздің көңілімізге ұнамай тұрған нәрсе болса да бізге жақсысын таңдайды деген сеніммен мұсылман адам өмір сүреді. Сонымен қоса жана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде "Иза назара ахадукум иля ман фуддила алейхи мин аль-мали валь-халқи" дейді. "Фальянзур иля ман хуа асфала минху". Егер де сіздердің қайсы бірлеріңіз өздеріңізден жоғары болған мал дүниесінде жаратылысында жоғары болған біреуді көрсеңіздер дейді, онда тез арада өздеріңізден мал дүниесі немесе жаратылысында төмен болған адамдарға назар салып қараңыз деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өсиет қып айтты. Бұл нәрсенің өзі де біздің тағдырымызға ренжімеу үшін алдын алу Бобатыр пайғамбарымыз салсам. Сондай бір дерттер болатын болса, соны емдеу үшін айтып отыр. Үйткен адамның өмірінде расында да қарапайым ғана құбылыс сияқты болғанмен өзінен жоғары болған адамдарды көрсе, өзі бір өмірде бос сияқты, өмірін бос өткізіп жатқан сияқты сезімге қалып, сол арқылы жаңағындай бұндай жағдайлар көп орын алып кететін болса, бір өзін жоғалтып қоюы да қауіпі. Сол көңіл күймен ол өзінің отбасына да, бала-шағасына да тәрбие беруде еңсесі түсіп кетуі мүмкін. Міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам бұл дертті емдеу үшін өзінен төмен болған адамдарға да назар салып қара дейді. Фәльянзур дегені, яғни дереу фә деген сөзі. Тез қара, уақыт өткізбе, сол дерт одан сайын өрбіп кетпесін көкейіңде, көкірегіңде деп пайғамбарымыз салсам. Сонымен қоса фуддала алейхи деген ол өздігінен бай болып атқан жоқ, өздігінен бір артықшылыққа ие болып атқан жоқ, ол Алла тағаланың тағдырына жазуымен, Алла тағаланың ол пендеге сынақ арқылы сондай бір дәрежеде өмір сүріп жатқандығын түсіндіріп пайғамбарымыз салсам айтып отыр. Яғни бұндай істер арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам өзінің үмбеттерін дұрыс жолға бағыттап, өздерінің бойларындағы болатын жаңа психологиялық кемшіліктер мен аурулар болатын болса, соны емдеуге үйретіп, дұрыс бағыттарын беріп жатыр екен. Алла тағала жаратқан олар Раббымыз, иеміз, Тәңіріміз өзінің берген саналы өмірінде Алла тағалаға деген сүйіспеншілігіміздің бекем болуын және де тағдыр іліміне деген іліміміздің терең болуын нәсіп етсін. Тағдыр ілімі бізге үлкен тағда қағиданы негізді көкейімізге салады. Яғни өмірде не нәрсенің маңызды екенін, не нәрсенің маңызсыз екенін, яғни қай нәрсеге біз өкінуіміз керек, қандай бір іс келген кезде оны мүлдем елемей қоя салуымыз керек, қандай істі қаншалықты деңгейде ойлап, оған мән беруіміз керек, осының барлығын реттеп, адам өзінің сезімдерінен биік бола өмір сүруге итермелейтін күш осы міне тағдырға илану арқылы реттелетін күш болып есептелінеді. Бұл деңгейге жетіп алған адам болатын болса, онда ол сөзсіз бұл дүниеде де ахиретте де ең кемел адамға айналады. Енді біздер тағдырға иман келтіру деген сөз, өзінің тағдырына разы болу деген сөз, әлбетте қол қусырып, қандай жағдайда болсаң да соған риза болып, отыра бер, қиыншылығыңнан құтылуға әрекет жасама деген сөздер емес. Ізгілікке талпыну, жақсылыққа қарай әрекет ету, бір қиыншылықтар келсе одан оңтайлы жақсы жолын тауып шығу, ол мұсылман адамның негізгі міндеттері, ислам дінінің негізгі талаптары. Міне адам баласы өзінің басқа да еркінен тыс болған жағдайларда өзінің тағдырына риза болу арқылы Алла тағаланың разылығына бөлінеді. Алла тағала ол Раббымыз, иеміз, Тәңіріміз иншалла өзіміздің тағдырымызға разы болу арқылы қандай да бір қиыншылықтар болса соны жеңіп шығуды және де дұрыс оң шешімдер шығара білуіміз үшін міне біздерге бұйырды осы ілімді терең үйренуді, меңгеруді міндет етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам тағы да бір хадисінде айтқандай ля ядхулул жанната деп келеді, жәннатқа кіре алмайды сондай адамдардың тізімінің ішінде. Уәла муказзибун биқадарин деп келеді ғой, жаңағы тағдырды өтірікке шығарған адамдар, тағдырға сенбеген адамдар жәннатқа кіре алмайды дейді. Яғни қияметтің күнінде жәннатқа кіруге кедергі тигізетін болса, бұл дүниеде бақытты өмір сүруге өте үлкен кедергілерін тигізеді екен. Алла тағала жаратқан олар Раббымыз, Тәңіріміз, иеміз, ел боп, халық боп, еңсеміз биік боп, тағдырымызға риза болып, қуанып, жадырап өмір сүруді баршамызға нәсіп етсін.